оқу ол мақсат емес. Ол магистратураны алу немесе бакалавриатты бітіру ол мақсат емес. Адам ол өзі сол мамандыққа, сол бағытқа қызығу керек. Бакалавриатты бітіргеннен кейін 1-2 жыл жұмыс істегенде еңбек нарығындағы сол бір белгілі бір саланың ішіндегі мәселені түсінеді адам сонда жұмыс істеп жүріп. Сол кезде сол мәселені шешу үшін білімді мен қайдан аламын, қайда барамын деген кезде ары қарай магистратураны жалғастырып, сол кезде білім алып, сол саладағы мәселені шешуге өзінің үлесін қоса алады. Осы жылдың шілдесінен бастап, 1 шілдесінен бастап жаңа экологиялық кодекс күшіне енетін болады. Жаңа экологиялық кодекске сәйкес мына ірі алпауыт өнеркәсіп орындары жасыл технологияларды енгізуге міндетті. Яғни ол технологияларды кім енгізеді, оның дұрыс жұмыс жасап тұрғанын кім қадағалайды? Әрине, ол үшін инженер-экологтар керек. Яғни бізде табиғи бағыттағы емес, осы техникалық бағыттағы экологтар керек.